Slika 5.5, a mehanički oscilatorni sistem sa jednim stepenom slobode. B. Električno oscilatorno kolo. Posmatrajmo mehanički sistem prikazan na slici 5.5 gdje je masa M izložena dejstvu spoljašnje sile F i vezana oprugom za nepomičan oslonac. Kretanje mase M moguće je samo u smeru X ose i pri tome se javlja trenje između mase i podloge. Slika 5.6, ekvivalentna električna šema mehaničkog sistema sa slike 5.5a. Ovaj mehanički sistem se može predstaviti diferencijalnom jednačinom istog oblika kao i oscilatorno kolo prikazano na slici 5.5b. Pri tome napon U odgovara sili F, a struja i brzini kretanja mase V. Također postoji analogija između parametara kola, induktivnosti L i mase M, kapacitivnosti C i elastičnosti opruge CM, recipročna vrednost koeficijenta krutosti opruge, otpornosti R i mehaničke otpornosti RM, jednaka koeficijentu trenja između mase i podloge. Elastičnost opruge, CM, se često naziva i mehanička kapacitivnost. Ekvivalentno električno kolo mehaničkog sistema sa slike 5.5 prikazano je na slici 5 i 6. Sada za brzinu V u prikazanom mehaničkom sistemu važi relacija. V, znak jednakosti F, kosa crta R, donja crta M, plus J, otvorena uglasta zagrada M, 1 kosa crta C, donja crta M, zatvorena uglasta zagrada. 5.7, inače može se, za slične mehaničke sisteme uvesti opšti pojam mehaničke impedanse, dat relacijom. Z, donja crta M, znak jednakosti F, kosa crta V. 5.8, ova činjenica nam omogućava da u konkretnom mehaničkom sistemu možemo sile i brzine izračunati primjenom već poznatih postupaka iz teorije električnih kola. Ovdje se konkretno radi o klasičnom oscilatornom kolu čije je ponašanje detaljno proučeno u elektrotehnici. Pregled analognih veličina. Na osnovu onoga što je rečeno u poglavljima 5.1 i 5.2 dat je, u tabeli 5.1, pregled odgovarajućih analognih veličina. Veličine koje odgovaraju jedne drugima u akustici, mehanici i elektrotehnici i na čemu se zasniva ceo koncept analogija, navedene su u pojedinim redovima tabele 5 i 1. Uz ime svake od veličina, data je i njena uobičajena oznaka.